MIDI
o MIDI? MIDI
o MIDI?
MIDI o MIDI?
Lepo pozdravljeni. V naslednjih minutah vas vabim, da prisluhnete oddaji Mediji o medijih. V njej bomo z urednikom portala med.over.net Primožem Cimermanom govorili o dobrih in slabih plateh anonimnosti, ki jo omogoča internet. Nekaj pozornosti bomo namenili tudi mobilnim telefonom. V teh dneh je namreč v javnost prišla novica, da se po 10 letih uporabe poveča možnost, da se na strani, kjer držimo slušalko, razvije tumor v glavi. Ker smo v predvolivnem obdobju, nismo spregledali napovedi ministra za javno upravo, da bi prihodne leto na državno-zborskih volitvah volivci lahko izbirali kandidate preko svetovnega spleta, morda celo preko mobilnega telefona. Ostanite z nami v družbi 41. oddaje
Mediji o mediji.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Mediji o mediji.
Primož Cimerman, urednik portala med.over.net, je naš tokratni sogovornik. Danes bova govorila o prednostih in slabostih anonimnosti, ki jo omogoča internet. Primož, prej sva že govorila o anonimnosti. Kateri so prednosti anonimnosti in katere slabosti?
Ja, anonimnost, to je tako. To je dvorezen meč, ne? Ko mislijo ljudje, da so anonimni, ne, pa mislijo, da si lahko bo vse dovoljo. Na internetu, na konc koncev, ne, nisi nikoli anonimen, ne. Vse je pa odvisno od tega, kaj počneš, koliko zanimivo to počneš, pa kdo je tisti, ki skrbi za določen sistem. Se pravi, vedno se pusti nek odtis, to je tako kot v trgovini. Sej tu, če pridemo, pa kaj vzamemo, ne, vedno pustimo neke vtise ali pa obstaja neka možnost, da ne se kdo videl. Ne? Tako da anonimnost ima prednosti in slabosti. V našem primeru smo se v tej anonimnosti odločili za to, da lahko ljudje sprašujejo o sebi ali pa izpovedujejo svoje probleme, brez da bi mogli povedati, kdo so. Brez da bi jih ljudje prepoznali. Tudi strokovnjakom. Ker zdaj, če govorimo na primer o psihiatriji, ko jaz pridem psihiatru, pa mu rečem, doktor, jaz imam pa eno veliko težavo, jaz pa ne morem spati po noč, delavci mi po glav hodijo, uporabniki mi po glav hodijo, ne vem, kaj ne z njimi naredim. Pa mi bo on, čist preprosto, tako kot mi bi ti svetovala, mi pač tudi on pove, samo da je on psihiater. Ko bi ljudje zvedeli, primaš šel pa psihiatru, ne? Jaz ne me pa nekaj narobe, ne? Ja, iz njega pa ne bomo smeli načeče družbo imati, ne? Ali po službo, spoh ne vzeti. Človekom je nekaj narobe. Zdaj, to je ta predsodek, ne, da pa če ti nekaj sprašuješ, da imaš neko težavo, da je pa s tabo nekaj narobe. Se pravi, na eni strani, če grem zdravniku zaradi kašlja, ni nič narobe, jo reveš, lej, kako je bolan, lej, ko ima pljučenco. Če grem pa psihiatru, jaz sem tako utrujen, ne, je pa z malo nekaj hudo narobe. Ne. In tukaj je ta anonimnost dobrodošla. Nekaj, ok, če grem jaz, jaz se komod pogovarjam s psihiatrom ali pa z osebnim zdravnikom ali pa s tabo, ne. Nekateri pa tudi pri zdravniku ne morejo povedati. Koliko je mi, ko se pogovarjamo s strokovnjaki, so mi povedali, pridejo na primer v tem primeru ženske ginekologu, ne, pač normalen pregled, vendar jim je nerodno. Nerodno jim je postaviti vprašanje zdravniku, ki je tam zato, da jim pomaga. In pride tja na pregled, a kljub temu ni prišla, ni povedala tistega, zaradi česar je prišla in gre ven. In jo spet doma muči, ne? In potem so vsi tečni okoli nje, ker je ona tečna, ne? Ker ni. In kaj naredijo? Ja, pridejo nazaj na forum in na forumu poprašajo tisto, kar tam niso upali. Se pravi, tudi to je prednost, da lahko tukaj nekaj vpraša in nekdo ne sprašuje, kdo je, ampak to odgovori. No, seveda, druga anonimnost je pa to, če kaj slabega delaš, ne? Takrat se pa potem najdejo tehnične rešitve, kako se kaj takega poišče, ne. Se pravi, na eni strani je anonimnost prednost, na drugi je pa slabost. Zakaj? Kdo lahko pride, pa se predstavlja kot nekdo drug, ne? Mirno. No, ampak še vedno probamo ljudem dopovedati, tudi take se da poiskati. Tako da potem ljudi vejo vsaj pri nas, ne, da naj se tega ne poslužujejo, tako da moram reči, da je to zelo mehen odstotek tega. Kdaj se kdo kaj poheca, pa se predstavi kot nekdo drug, pa proba mal zmotivirati ljudi ali pa jih razburiti v neki temi, ne, kaj se je zgodil, pa to hitro postavimo na svoje mesto, pride Primož gor in reče, takole je, tale oseba se pa sama samo pogovarja, ne, tako da ne ji čisto se verjeti. A, in pa so spet meni in ne doseže pisatelj anonimen svojega učinka, tako da pa je krog spet zaprt.
Imajo pa res ljudje zelo različne ideje, takole človek spozna, ko te posluša.
Jo, ideje pa to. Jaz moram reči, da sem se v teh 10 letih ali pa 15 letih, odkar se ukvarjam z internet, toliko naučil o ljudeh, kako se obnašajo, kako reagirajo. Ker neke vrste postaneš malo inšpektorja, psihologa, še posebej zato, ker imaš za sabo možnost, da kaj vidiš več kot ostali, ne? Ampak vidiš, kako ljudje odreagirajo. Tudi jaz sem odreagiral mnogokrat napačno. To priznam, prišel gor, bil močan, ker imam to moč, ne? Ampak pol vidiš, da to ni prav, ne? Vsazga lahko pobrišem kadarkoli, ne? Ampak škoda. Veliko več truda moraš vložiti, da se z njim pogovarjaš, pa ga probaš dopovedati, da to ni prav, ne? In pol, ko ugotoviš, da to ni v redu, ne? Mislim, da mu dopoveš, da to ni v redu. No, potem tudi on dobi nek občutek, lej se mogoče pa tudi jaz nimam prav, ne? Lahko bi ga s palcem, ampak je bolje, da ga z besedom.
Na Radio Ognjišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Slišali smo. Videli smo. Prebrali smo.
Nepreslišano.
Zadnja vznemirljiva vest o nevarnosti možganskih tumorjev, ki jih lahko povzroči mobilni telefon, prihaja iz Švedske. Študija 2 švedskih znanstvenikov kaže, da več kot 10-letna uporaba mobilnega telefona poveča tveganje za nastanek tumorjev na strani možganov, kjer uporabnik drži telefon. Raziskava je analizirala in zbrala rezultate 11 raziskav, narejenih po vsem svetu o pojavu tumorjev pri ljudeh, ki uporabljajo mobilne telefone, tudi brez žične, več kot 10 let. Rezultat kaže, da daljša uporaba mobilnega telefona za 20% poveča možnost obolelosti za akustičnim nevromom, benigno tvorbo, ki prizadene ušesni živec, in za 30% pojav malignega tumorja, glioma. Za ta tveganja zadostuje 2000 ur izpostavljenosti ali ura na dan. Toda tveganje je lahko še hujše, opozarjata avtorja študije v pogovoru za britanski dnevnik The Independent, kajti 10 let je minimalna doba potrebna za razvoj tumorja. Prepričana sta, da bi morali ponovno preučiti standarde oddajanja pri neprimernih in dvomljivih prenosnih telefonih, ter preučiti morebitne povezave sevanja z drugimi boleznimi, kot je na primer Alzheimer in druge oblike tumorjev.
Slišali smo. Videli smo. Prebrali smo.
Nespregledano.
Pred nami so predsedniške volitve. Na njih bomo glasovali po običajni poti, torej na voliščih. Minister za javno upravo Gregor Virant pa je pred kratkim dejal, da bi bilo možno že na državnozborskih volitvah prihodnje leto poleg običajnega glasovanja uvesti tudi glasovanje po svetovnem spletu. Po njegovih besedah je osnutek novele zakona o volitvah v državni zbor že pripravljen, vendar še ni usklajen v vladni koaliciji. Virant je povedal, da bo na Fakulteti za družbene vede 25. oktobra potekal posvet o uvedbi spletnega glasovanja, nato pa naj bi sledil posvet s parlamentarnimi strankami. Na njem naj bi razblinili strahove strank pred zlorabami. Riziki internetnega glasovanja so obvladljivi, je še zatrdil. Minister je pojasnil, da so si za zgled vzeli Estonijo, kjer so že izvedli spletno glasovanje na nacionalnih volitvah. Po njegovih besedah bi lahko slovenski državljani po spletu glasovali z katerekoli točke na svetu. Glasovali bi lahko le volivci, ki imajo kvalificirano digitalno potrdilo. Po ministrovih podatkih ima takšno potrdilo že več kot 100 tisoč slovenskih državljanov. Virant predlaga, da bi se internetno glasovanje izvedlo kot predčasno glasovanje. V primeru nepravilnosti bi bilo možno ponovno glasovanje po spletu ali na volišču, je pojasnil in predlagal, da bi pri državni volilni komisiji oblikovali posebno komisijo za elektronsko glasovanje. Kako bo, pa bomo videli prav kmalu, torej prihodne leto na državnozborskih volitvah. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bilo vse v 41. oddaji Mediji o medijih. Pripravila sem jo Mateja Feltrin-Novljan. Za tehnično izvedbo pa je poskrbel Marko Zupan.
Na Radio Ognjišče ste poslušali oddajo Mediji o medijih. Hvala za vašo pozornost. Svet medijev bomo skupaj razkrivali prihodnji teden ob istem času. Bodite z nami.